aterina indray ary ny arahaba omba mpirarintsoa antsika mianakavy mpiara-dalàna amin'izao takarivany zoma fahatelo ny volana marsa izao. Ety ampiandohana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mbaovaontsika avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Antsoina iainan'ny fanantenana feno hafaliana, miasa sy tia mamorona, io no lohatenin'ny afatra ho an'ny andro erantanin'ny MDMK CVX izay ankalazaina isaky ny 25 ny volana mars. Hetsika fambolen-kazo izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny masimbavy Terezina i Jesoa Zazakely no entin'ireo avy eo anivon'ny AMLT anomboana ny taom-pankalazana amin'n'ity taona ity. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia naneho ny alahelony tamin'ny fahafatesan'ni Monseigneur David O'Connell, evêka mpanampy tao Los Angeles any Kalifornia, tamin'ny alalan'ny telegrama izay nosoratany ka nosiniavy ny kardinaly Pietro Parolin. Feno folotaona akatroka tamin'ny 28 febroary teo ny fandraisam-pitenenana farany nataon'ny Papa Benoît faha-15 tamin'ny nahapapa azy. Nankalaza ny 75 nahazoan'ny fahaleovantenany ny Republika Dominikana tamin'ny alatsinainy 27 ny volana febroary teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asaina ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ary dia ny avy amin'ny fikambanana masina MDMK CVX. Efa antaonany maro no diavina moa no nanamarika izao 25 marsa izao ny MDMK CVX ka toy izao ny tantara fohy mahakasika an'izany entin'ny ramatoa Randrianary Ioly.
Ny 8/7/2020 marsa io fankalazana ny teny tonga nofo fa koa ho antsika MDMK dia fanambarana ofisialy namafisin'ny Papa Paoly faha-enina ny fotom-pampianarana ankapobeny ary indrindra ihany koa nanomboana ny fankalazana ny 5/20 teto Madagasikara. 6/7/2020 Père Aude, pretra jesuita nanangana ny kongregasiona mariale niara-niasa tamin'ny Victoria Rasoamanarivo ny tantana ny sampana vehivavy Zanaky Masina Marie na le hoe ZMM sy Frère Raphaël Louis Rafringa nitondra ny sampana lehilahy Union Catholique na NUC. Tao anatin'izany a ny fifan'ny anarany fikambanana hoe toakaja ny fomasin'i Jesoa, ny tanora kristianina malagasy, ny fondela, ny Teresette, ny Jeanne d'Arc. 8/7/2020 LKM lehilahy katolika malagasy ny anaran'ny fikambanana. Dia ny 6/7/2020 izy nampiarahana ny lehilahy sy ny vehivavy lasa hoe LKM ZMM miara-mamindry. 6/7/2020 lasa hoe MDMK praidinidinika miara-miaina amin'ny Kristy ny anaran'ny fikambanana. Raha nampatsia teo aloha tamin'ny taona 6/7/2020 ny tsanganany ankonam-piainana ny tsika teto Madagasikara tamin'ny taona 3/7/2020 nananganana izay ankonana izay, fa tsara ihany koa manamarika hoe tamin'ny fotoana isika ny namoaka ny gazety mifampizara sy nandika amin'ny teny malagasy voalohany ny lohahevitra 5/20 mars.
Misy kosa ary ny fanentanana izay ataon'ny pretra assistant eklesiastika ny MDMK CVX eto Madagasikara ho an'ireo mpikambana rehetra amin'ny kolokoloana ny aim-panao an'ity fikambanana ity. Mitondra ny mahakasika an'izay ary mon père Rakotomalala Hervé Pamphile.
Eo tsika kristianina rehetra na tsy MDMK aza fa isika rehetra tena hoe miona tanteraka amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no ankalazantsika ao anatin'ny eokaristy ary Jesosy Kristy ihany koa no raisintsika ho andro rehetra izay mandray azy. Manaraka an'izay a dia manao an'ilay fibanjinana masina izay ihany koa no fiainany MDMK. Fibanjinana masina mba hanao inona? Mba hanahaka an'i Jesosy Kristy izay banjinintsika ao anatin'ny soratra masina, hanahaka an'i Jesosy Kristy hakatahaka azy a amin'ny fiainantsika iray manontolo. dia eo ihany koa fandinihana ny konsiansy, fandinihan-tena, manao ana sy nanao ana nandaniko aniny andro ray manontolo iny, vavaka atao izay mba hatsapahantsika fa hoe tena miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy Kristy isika mandritra ny andro ray manontolo. Dia eo ihany koa ny fanaovana sapile, araka nefa voateny teo, tsy misaraka amin'ny masin'ny Maria isika, satria masina Maria natonga an'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany rehefa nanaiky izy. Izay ataontsika isan'andro izay. Isan-kerinandro ihany koa ny MDMK dia manao ny ofisy. Ofisy izay ankalazantsika miaraka amin'ny masin'ny Maria an'Andriamanitra ka vavaka iarahantsika eo. Dia eo ihany koa ny fanaovantsika rozery ary ny fanaovana jerotodiky ny herinandro mba hahafahantsika manatsara bebe kokoa ny herinandro manaraka. Isam-bolana indray dia manatanteraka ankeo mandray ny sakramenta ny konfesy na ny sakramenta amin'ny fampiavanana ny MDMK arak'izay tratra. Manao fampizarana, fifampizarana amin'ilay fibanjinana masina izay natao. Inona no zavatra azonao tao anatin'ilay fibanjinana hoentina iaina? Dia avy eo ihany koa manao ny recollection. Izay fanaovana ny recollection izay dia fomba fiteniko mola izy ny hoe fanaovantsika entraînement hanaovana ny laretireta izay, fa ihany koa fanamasinantsika an'ilay ray volana lasa, an'izay andro na ilay fandanintsika ny na ray volana iny fanamasinantsika azy izay. Dia avy eo ihany koa manao ny asa soa. Fa isataona dia misy ihany koa ny laretireta izay ataontsika.
Ny alahady ho avy izao moa dia arahantsika eto amin'ny fandaharana Horizon Chrétien ny fifampizarana mahakasika ny MDMK CVX eo amin'ny sehatra nasionaly, sady hitondrana ihany koa ny andindiny mahakasika an'izay afatra ny fampizarana mamperateo izay.
Efa miorina eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny VMK na ny vehivavy misionera katolika izay ivondronan'ireo vehivavy rehetra katolika na ao anatin'ny fikambanana masina na tsy ao anatin'ny fikambanana masina. Famondroana ny vehivavy izay hanatanteraka asa iombonana. Inona avy ary izay hetsika entin'izy ireo hamondronana ny vehivavy izay? Ramatoa Lantoarsoa Hortensia Claudine, mpandrina vonjimaika ny VMK eto Antananarivo.
Ny VMK moa izany le birao fotsiny no napetraka amin'ny tamin'ity taona ity fa ny hetsika ny vehivavy dia efa nisy foana hatramin'izay fotoana izay. Dia misy moa filazana azy le hoe hetsika ny vehivavy valo marsa. Ahitsy eto moa izany le izy hoe tsy hoe resaka valo marsa fa mifanotina amin'ny androny karemy mihitsy no anaovana an'la hetsika ny vehivavy no entanina, satria misy apahany amin'le hoe valo marsa izany ny andron'ny vehivavy dia ampifanarana amin'izay amin'ny ahafahana manao ny onotriny karemy ka anaovana asa soa ho an'ny hafa, indrindra ho an'ny vehivavy izany no mikarakara anazy.
Roa andro no anatanterahana ny hetsika dia ny iraika ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo marsa ho avy izao. Anahoana ary ny endrika izay hetsika izay? Ramatoa Ndrasantsoa Ratovisehino neny sisy.
Amin'ilay asa fanasoavana ataon'ny vehivavy izany dia misy ny hetsika ny iraika ambin'ny folo marsa dia any amin'ny fonjany manjakandriana izay misy an'ireo vehivavy voafonja. Ny roa ambin'ny folo marsa indray dia ao amin'ny maseran'ny Saint Maurice eo Varadoa. Ireo masera ireo dia mitaiza ny zanaky ny voafonja ao Antanimora. Nyrenin'ireo zaza ireo izany dia voafonja ao Antanimora, ka ry masera Saint Maurice eo Varadoa no mitaiza ny zanany. Ireo zaza ireo dia iray herintaona ka hatramin'ny dimy taona. Ny fandraisana ireo tolotra taon'ny fiangonana anampiana ireo voafonja sy zanaky ny voafonja ireo dia ao amin'ny bikasy Antanimena ny enina ka hatramin'ny sivy marsa, ka manomboka ny folo ora maraina ka hatramin'ny efatra ora hariva. Eo izany dia entanina ny vehivavy eto amin'ny diosezy izay afaka anatitra izany fanomezana izany any manjakandriana tsisy Avaradoa. Ny firemaka any manjakandriana moa dia sivy arivo ariary ary ny sakafo atoandro dia 5000 ariary. Ny lahady dia amin'ny 6 ora, sasany eo amin'ny total 12 ny fotoana eo ampitan'ny maseran'ny Saint-Maurice. Ny sabotsy indray ny 12 Marsa dia miainga amin'ny 7 ora sasany fiangana eo amin'ny Bikasy Tanimena. Ny fisoratana anarana mandeha sabotsy de azona iraisina ihany zany le izy ao amin'ny Bikasy Tanimena. Sisika hatramin'ny 8 Marsa no andraisana ny anarana sy ny vola ho an'izay andeha. Nefa ny ho anareo izay avy lavitra indray dia misy ny telefonina izany anoratanareo anarana. Alefa amin'ny vola amin'ny 034 76 015 73 amin'ny madame Nirina Marie Louise. Amin'ny vola izany io azo andefasana aloha ny anarana.
Faraky ny fanoetina teto ihany koa dia ho tanterahana ny 18 ny volana Marsa izao. Ny fanamasinana opretra amin'ny fikambanana Société Divine Vocation na ireo pretra vocationiste izay atao eny amin'ny foibe misy an'izy ireo eny Nazareta tsy lazaina alasora. Ho avy tsitika ny fikambanana amin'ny fotoana io ny lehiben'ny fikambanana sady fotoana ihany koa hitsofandrano ny sekoly. Fotoan-dehibe ihany koa io ankalazana ny fetin'ny Masinda Josefa ho an'ity fikambanana ity. Manazava ny mahakasika an'izay ary i Mompera André Rabeaza Waxrobic, supérieur régional ny fikambanana Société Divine Vocation na ny pretra vocationiste.
Ny 18 Marsa zao moa izany dia manakaikaiky ny fetin'ny Masinda Josefa moa izany tsika io. De inona ny zava-misy ao anatin'ny fikambanana? Dia ny fanamasinana opretra ny diakra anankiray izay miasa ny any Angletera moa izy. Fa ny fikambanana moa mba maniry hoe aloha mba hamasinina ity satria malagasy izy De nosafidy zany hoe amin'ny 18 mars io zany no anamasinana azy andro sabotsy amin'ity taona ity de eny amin'ny tranom-panabeazana any Nazareta moa zany no anaovana n'ilay lamesa fanamasinana azy opretra ary ihany koa araraotina amin'ny fotoana io moa zany sady fandalovany ny lehiben'ny fikambanana moa amin'ny fotoana io no hitsofandrano ireo fototra fitrasa izay vita ny fikambanana koa araka nyvoalazantsika teo hoe ny sekoly izay iasan'ny mompera vocationista izay angatahana tsodrany ihany koa amin'ireo mandreny avy eto amin'ny diosesy moa zany amin'ny fotoana io ireo zany ny zavatra ho ataon'ny fikambanana amin'ny 18 mars io izany.
Ankoatran'ity amin'ny 18 ny volana marsa ity moa dia isy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo anamariana ny heritaona nanangarana olo-masina ny mpanorina ny fikambanana dia Mompera Justino Maria Rosolilo. Ny 14 Mei amin'n'ity taona ity no tanterahana izany. Mitondra ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay hatrany i Mompera André Rabeaza Waxrobic, supérieur régional ny fikambanana ny pretra vocationiste.
Eo anivon'ny fikambanana aloha dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra mandrakariva satria raha tamin'ny heritaona volana Mea tamin'ny taondasa i Papa François dia nanambara amin'ny fomba ofisialy ny fananganana olomasina ny mpanorona ny fikambanana niaraka tamin'ireo olomasina sivy hafa tao Place Saint-Pierre tamin'izany fotoana izany. Ndikan'izay dia efa heritaona sady izany amin'ity taona ity amin'ny volana Mea. Dia ny faniriana moa ny vinavina dia isy ireo programa izay lamesa lehibe isaorana an'Andriamanitra amin'ny fahatratraran'izay heritaona sady nananganana ny mpanorona ny fikambanana olo-masina izay. Dia ny faniriana moa amin'ny fotoana io dia ny lamesa lehibe amin'ny paroasy Somanandrariny iarahana amin'ny remandreny eto amin'ny fiangonana ihany koa eto amin'ny diosisitsika lamesa action de grâce isaorantsika an'Andriamanitra amin'ny nazahoana indray ao anatin'ny fiangonana an'ity olo-masina ity sady ny olo-masina moa tsy an'ny fikambanana samirery fa atsika kristianina vita batemy manontolo dia sady anaovana filazana sady ho antsika rehetrarehetra izay tia fantatra sy liana momba ny ty olomasina ty a dia afaka tonga ihany koa manotrona anay a amin'izany fotoana izany.
Hotanterahana ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana marsa izao ny anteny mieran'ny FRMTK sy ny FTMTK eto amin'ny diosezina Antananarivo ka eny amin'ny foibeny toeran'ny FTMTK Ambohipo no anatanterahana izany mandritra andreo fotoana ireo. Mitondra ny fanentanana sy ny fanazavana mahakasika an'izay anteny miera izay ary ny homonian'ny FTMTK sy ny FRMTK Mompera Rakotonarivo Fidy Isidore.
Dia manolotra ny fiarabana ary ho antsika rehetra indrindra moa ho an'ny fikambanana masina FTMTK sy ny FRMTK eo ihany koa ny sampana fanokana tena eto amin'ny diosezina Antananarivo araka ny fotoana izay efa nifanapahana sy ny fanarahantsika dia ho tanterahantsika amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana marsa ho avy izao a ny anteny mera voalohany amin'n'ity taona ity izay atanterahantsika ety amin'ny foibe FTMTK Ambohipo. Mandritra izany ihany koa no anaovantsika ny recollection izay fiomanam-panahy indrindra amin'izao vanim-potoana ny fibebahana ny karemy izao a ny fiofanana amin'ny mahatompona andraikitra antsika satria anteny mera moa isika eo ny Brown diosezy ianareo mpiandraikitra any amin'ny sokajo fototra sy ny sampana fototra any amin'ny distrika any a ary ihany koa ireo tompona andraikitra izay afaka na any amin'ny sokajo fototra na ny sampana fototra dia afaka tonga amin'io fotoana io. Eo ihany koa ny fiofanana momba ny fiompoina izay ahafahantsika mampiroborobo amin'ny fivoaram-pivelomana eo amin'ny fampandrosoana ihany koa amin'ny atrikasa izay fantatsika eto amin'ny fikambanana dia hojerentsika amin'izany indrindra ny fiompoina trondro a ary eo anatin'izay ihany koa ny fambolena izay mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny. Ao ihany koa ny fandinihanareo drafitra pastoraly. Ny fandinihana moa efa nataontsika tamin'ny taona lasa fa ny fanatanterahana anazy indrindra dia ny fananganana ny fikambanana masina eo anivon'ny sehatra vikaria izay efa nosantary ny vikaria manodidina andrefana moa izany a tamin'ny volana lasa teo iny dia izay ary no angatahnantsika mianakavy fa na izany anatsy izany ary a araka ny efa fifampitondrantsika sy ny fomba iantsika manatanteraka izany dia misy ireo fandraisana anjara avy amin'ny retsika tompona andraikitra isa tsokajiny dia vola ray alinariary ny voamaina enina kapoka dia ny vary a raiky ambin'ny folo kapoka dia misy ihany koa ireo vantitra koa anankiraisany distrika izay hoentsika mandray anjara amin'ny asa fivelomana eto amin'ny foibe ary anasana antsika mianakavy mba ho tonga amin'ny fotoana io a fa zava-dehibe indrindra no doniantsika fa eo indrindra ny hoe fiofanana satria tsy afaka ny androso isika raha tsy eo izay fampandrosoana sy ny fiofanana ho raisintsika izay dia mirasoantsika rehetra ny mpiara-monina eto anivon'ny diosezy.
Anoizantsika ny vaovao dia ny avy amin'ny fikambanana masina AMLT na ankizy miaina ny lalakely ny Tereskely. Mandray anjara amin'ny fankalazana ny fahadimampolo amin'izato taona nahaterahan'ny masimbavy Terezina Jesoa Zazakely ny fikambanana masina AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo. Etsika hanamarihan'izy ireo izany ny fambolen-kazo sady fandraisana anjara amin'ilay fanentanana apostolika ny Papa François momba ny fiarovana ny tranobe iombonana na ny Laudato Si. Mamitina fohy ny momba ny AMLT izay dimy taona izao no nisiny ny mpandrindra voalohany ny fikambanana eto amin'ny diosezina Antananarivo Ramatoa Rasoanandrasana Noelina.
Ny AMLT a na ankizy miaina ny lalakelyny Tereskely dia fikambanana masina iray a eo anivon'ny ekara. Izy ireo dia ao anatin'ny fianakavim-ben'ny Karmely a ary ny olo-masina mpiaro azy dia i masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely a sy ireo ray aman-dreniny Masindaloi Martin sy masombavy Geligerin. Manabe ankizy a eny taona ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona ny AMLT ary miara-miasa mivahatra eo anivon'ny fiangonana.
Aritra telo taona ny fankalazana izay fahadimampolo amin'izato taona nahaterahany mba fiterezina Jesoa zazakely izay na iteresikely tafiditra amin'ny etsika fanomboana izay tompakalazana izay ny fambolekazo izay hotanterahana rampitso sabotsy araka izao fanentanana entin'ny mpandrindra voalohany AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo izao
amin'izao fankalazana ny fahadimampolombozato taona nahaterahan'ny masom-bavy terezin'i Jesosy zazakely izao ary a ary koa fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia anatanteraka fambolekazo ny AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo a ny asabotsy 4 Marsa 2024 avy izao manomboka amin'ny fahalora maraina ny toerana moa izany anatanterahana izany dia eny amin'ny cité Ambodivoanjo ekara masinda etienina manamposoa tsy adino koa izany a ny manasa antsika ray aman-dreny ao amin'ny MMLT na ny mpianakavy misotra ny lalakely ny teresikely toy izay koa isika vahatra sy mpanabi rehetra izay vonina ny olo tanana mba hiara iandray anjara amin'izany ny fiadinany lavaka dia ny zoma 3 Marsa tontolo andro a ary ny fambolena kosa dia ny sabotsy a 4 Marsa dia aza dino ny mitondra angady izay manana ary dia fahisorana mialoha izay ho tonga amin'io
diosezy efa hitana ny fikambanana AMLT na ankizy miainany lalakely ny teresikely sy ny MMLT na ny mpianakavy mizotra amin'ny lalakely ny teresikely ankehitriny ny eto amin'ny diosezina Antananarivo Miarinarivo sy Ambatondrazaka ary Moramanga tafiditra amin'ny fandaharam-potoana ny fankalazana amin'nyity taona ity moa ny fametrahana ofisialy an'ireo fikambanana ireo any amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa Ambositra sahivina moa fa nofidin'ny UNESCO ho modelin'ny siansa sy ny kolontsaina ary ny fanabeazana amin'izao taonjobily izao i masom-bavy fiterezina Jesoa zazakely ho andreo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny ekara Notre Dame de Lourdes anosy manjaka dia manasa ny kristianina rehetra ho amina ampielezana na ao an-toerana anatanteraka ny asina masina ny alahady 5 Marsa izao toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny 7 ora fandraisam-bokatra sy vokatra amin'ny 10 ora eokaristia masina amin'ny 20 sasany fiaraha-misakafo manentana antsika ho tonga maro ary ny tompon'andraikitra atsona toy izany ihany koa ny zanak'ampielezana fizafikamma rehetra ao amin'ny ekara Masindapierasipaoly Ambohitseheno ho tonga hamonjy ny fivoriam-be izay fifampiarabanana hatratry ny taona 2020 ihany koa ao amin'ny Capucin Ambomalaza ny alahady 5 Marsa izao samy mitondra sakafo atoandro ny lamesa fanomboana dia amin'ny 8 sasany ny firavana kosa dia amin'ny 4 sasany tongava maro ary mifampilaza fa ny ekipa ny Rozery diosezina Antananarivo ihany koa dia manentana ny rehetra ho fiomanam-panahy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao fa hisy ny fiatahana masina izay atao eny amin'ny ekara Masinda Anselma Tsahamasina ny sabotsy 4 Marsa izao amin'ny 5 ora sasany no fahatongavana eny an-toerana koa manasa ny kristianina rehetra hifanotrona amin'izany ny ofantoerana moa dia 100 ariary isan'olona misy sakafo amidy mirary eny an-toerana toy ny fanao isan-taona ihany koa dia iaona indray ny zanak'ampieleza ny ekara Masinda Jozefa Akorombe ny alahady 5 Marsa izao amin'ny 5 sasany eo amin'ny trano malalaky ny sekolintsika Analamahintsy no tanterahana izany samy mitondra sakafo sahaza manentana antsika rehetra ary ny tompon'andraikitra fa mariky ny fifankatiavana ny fahatongavantsika mianakavy ny ave maria eto amin'ny diosezina Antananarivo ihany koa dia anao ireo kolleksion ny sabotsy 8 Marsa izao eny amin'ny petit séminaire Amboipo manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina koa anasana antsika rehetra ary tsy akanavaka mitondra fitaovam-panoratana sy sakafo atoandro faranana amin'ny lamesa ny fotoana ho fantoerana 500 ariary isan'olona amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisanypirenena Naneo ny alahelony tamin'ny fahafatesan'i Monseigneur David O'Connell, evêka mpanampy tao Los Angeles any Kalifornia ny Papa François. Tamin'ny telegrama nosoratany ka nosoniavy ny kardinaly Pietro Parolin. Maty nisy nitifitra tamin'ny 8 febroary teo moa io evêka mpanampy io ka nivadiny mpanampy tao amin'ny trano ny toerany ihany no voalaza ho nahavanina izany. Miompo amin'ireo pretra sy ny kristianina rehetra ao amin'ny arsidiosezin'ny Los Angeles hoy io telegrama io. Isan'ny nanamarika ny fiainan'i Monseigneur O'Connell fahavelony ny fiahiny mahandra sy ireo mpifindramonina tao amin'ny toerana ny asany. No tanterahana androany moa ny fandevenana n'io evêka mpanampy ny sinamony io. Feno folo taona katroka tamin'ny 8 febroary teo ny fandraisam-pitenenana farany tamina papa any papa Benoa faha 15 notsahivin'ny mpanao gazety italianina iray Salvatore tao amin'ny trano kalam-pifandraisan'ny Vatican News ny momba izay andro farana papa azy izay. Andro hafa no ireo teo aloha ny androany hoy ny papa Benoa faha 15 tamin'ny 8 febroary 2020 io. Andro farany hitondrako ny eglizy katolika ho hiatrany izy ary iverenany ho toy ny mpivahiny tsotra mamarana ny fivahinianana eto an-tany. Ny 10 febroary 2020 tsahivina no nanambarana ny fialantsio papa ny kardinaly Ratzinger. Banga nanomboka teo hatramin'ny 13 Martsa 2020 datina voafidan'ny papa François ny toeran'ny papa tao Vatican. Fahabangana tsy vokatry ny fahafatesana akory fa noho izay fametra-pialana izay. Farandeha nankalaza ny 75 taona nahazoan'ny fahaleovantenany ny Republika Dominikana tamin'ny alatsinainy 7 febroary teo. Nandritra izany no nanaovan'ny evêka any an-toerana antso hoan'ny rehetra mba hiaina ampahamarinana sy ampahamendrehana. Notsahevin'ny fivondronany ben'ny evêka dominikana tamin'ny fotoana io ny nofinofondreo ray aman-drenin'ny tolona ho an'izany fahaleovantena izany ka nananganana firenena mifototra amin'ny fahafahana sy ny fahamarinana ary ny fiadanana. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izao vaovao ny fiangonana izao hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampo tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity na teo amin'ny lafin'ny teknika izany na teo amin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Fredeline sy Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.